8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Danas je 25. decembar, dan kada se po Gregorijanskom kalendaru u većem delu sveta slavi rođenje Isusa Hrista. Svima vama koji danas proslavljate Božić, želim sretan praznik i to jednim lepim fragmentom iz Božićnog oratorijuma Johana Sebastiana Baha, njegovog kapitalnog dela koje je napisao za izvođenje na bogosluženjima u Leipcigu tokom Božićnih praznika 1734. i 35. godine. Hor koji otvara prvu kantatu i oratorijum poručuje: radujte se, slavite ovaj dan.
Thank you.
Bach kolegijum iz Stuttgarta, predvođen Helmutom Rillingom, izveo je početni hor iz Božićnog oratorijuma Johana Sebastiana Baha, dela koja ćete i u subotu 28. decembra moći da čujete na sceni Kolarčeve zadužbine u izvođenju hora i Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, a uz učešće solista Ivane Lazar, Sonje Runje, Leifa Aruna Solena i Sretena Manojlovića. To je svakako preporuka za ovaj vikend kada je reč o koncertima klasične muzike, a kada je reč o našoj emisiji, vašoj pažnji preporučujem moj naredni predlog, jednu divnu, romantičnu kompoziciju koju je napisao Gabriel Fauré, kompozitor koji je govorio da najdalje pomera granice delikatnosti i suptilnosti. Danas slušamo njegovu elegiju, opus 24, napisanu 1880. godine za violončelo i klavir, kao deo, to jest prvi stav sonate koju potom nikada nije završio. Prva štampana verzija i premijera bila je 1883. godine u Nacionalnom muzičkom društvu. Svirao je kompozitor sa violončelistom Žilom Loveom, kome je komad i posvetio. Orkestraciju je napisao kasnije Gabriel Fauré. Ta verzija sa orkestrom je prvi put publici predstavljena 1901. I na toj premijeri je solista bio Pablo Casals, slavni violončelista kome je potom elegija postala jedno od omiljenih dela na programu. Mi ćemo danas slušati prvobitnu verziju, dakle za violončelo i klavir u izvođenju Jacqueline Dupré i Geralda Moora. Thank you. Elegiju opus 24 Gabriela Forea slušali ste u izvođenju Jacqueline Dupre i Geralda Moora kao drugi predlog ovoga jutra u emisiji Klasiku molim, za koji možete i da glasate, naravno kao i obično na 3229653 ili putem SMS poruke na 064-86-11144. A u nastavku emisije slušamo tri prelida Georgea Gershwina. Po mišljenju nekih analitičara, vrh Gershwinovog klasičarskog izraza predstavljaju upravo ove tri minijature komponovane od 1923. do 1926. godine, dakle u periodu kada je Gershwin pisao i svoju rapsodiju u plavom. Dva spoljna stava označena sa brzo, ritmično i odlučno traju tek nešto više od minuta, dok je srednji stav trominutni blues komad. Preludijumi su prvobitno bili predviđeni kao deo velikog ciklusa u stilu Baha, koji je trebalo da nosi naziv Melting Pot. 1926. godine Gershwin je na koncertu predstavio pet preludijuma i tada ih je nazvao novelete, međutim godinu dana kasnije objavljena su samo tri, koji se danas veoma često mogu čuti na koncertnim podijumima i diskografskim izdanjima. Mi ćemo ovoga jutra slušati snimak koji je ostvario sam kompozitor 1928. godine. Thank you. Bila su ovo tri prelida Đorđa Geršvina u interpretaciji samog kompozitora na snimku iz 1928. godine. A prvi klasični gitarista koji je tokom 1909. i 10. snimao svoje interpretacije bio je Agustin Barrios. On je iz svog rodnog Paragvaja krenuo na sedmodnevnu turneju u Argentinu, ali je postigao takav uspeh da je potom na turnejama bio punih 14 godina. 1934. je otišao u Evropu kao prvi latinoamerički izvođač koji je to učinio. Njegovi nastupi su bili poređeni sa Segovinim po interpretaciji i Paganinijevim po virtuoznosti. Barrios je takođe komponovao i to preko 300 dela. Mnoga od njih je pripisao nepoznatim ranim kompozitorima u nadi da će ih na taj način više uvažavati, a mnoga su i danas na repertoaru. Kažu do duše da bi ih bilo i više da nije bio prilično nemaran po pitanju objavljivanja kompozicija. Holandski gitarista Enno Warhorst snimio je izabrana Barriosova dela za diskografsku kuću Naxos 2003. godine i sa tog izdanja danas slušamo varijacije na temu Francisca Tarege iz 1939. godine. Tema je Taregina poznata kompozicija, odnosno preludijum, lagrima ili suza. Thank you. Variacije na temu Franciska Tarege, koje je napisao Augustin Barrios, izveo je Enno Warhorst kao četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. To je još jedna kompozicija koju ćete možda slušati i u petak u okviru naše top liste. Dakle, u emisiji koja, da ne zaboravim da vas podsjetim, neće početi u 8, već u 9 sati. A naredni predlog je iz opusa Zlatana Vaude, istaknutog kompozitora, dirigenta i pedagoga rođenog u Sloveniji 1923. živeo je do 2010. godine. Sam Vauda je pisao muziku za decu i danas se navodi preko 200 kompozicija koje je ostavio u gotovo svim muzičkim oblicima. Jedno delo je pak posebno interesantno, pre svega kada je reč o njegovoj premijeri, to je koncert za klarinet završen 1959. godine i posvećen Ernestu Ačkunu, koji ga je prvi put izveo na koncertu 18. januara 1960. na Kolarcu, na prvom koncertu iz ciklusa Mladi koji osvajaju svet. I tada je simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd dirigovao mladi dirigent koji obećava, niko drugi do Zubin Mehta. Mi ćemo danas slušati treći stav ovog koncerta na snimku koji su ostvarili pomenuti Ernest Ačkun, ali uz Zagrebačku filharmoniju dirigovao je Milan Horvat. Thank you. Klarinetista Ernest Ačkun je u Zagrebačku filharmoniju, kojom je dirigovao Milan Horvat, izveo treći finalni stav koncerta za klarinet i orkestar Zlatana Vaude. To je bio peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. 3229653 je broj na koji nam se možete javiti i glasati, a SMS poruku možete poslati na 064-86-111-44. Svojim glasom utičete, dakle, na izgled i zvuk top liste koju ćemo u petak slušati. A sada sledi nešto što vam je sasvim sigurno dobro poznato, to je fantazija na temu Green Sleeves, odnosno na temu Zeleni rukavi, koju je napisao Ralph Vaughan Williams. Ova tradicionalna engleska narodna pesma Green Sleeves potiče iz 16. veka, mada postoji verovanje da je njen autor Henry VIII. Takođe, od kraja 17. veka ovoj se melodiji dodaju i božićni i novogodišnji stihovi, pa je možete naći u gotovo svakoj zbirci božićnih obrednih pesama. Na taj način i ovaj predlog se priključuje temi ovo nedeljne emisije. Mi slušamo Vaughan Williamsovu verziju izvođenju orkestra St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera. Thank you. Pretposlednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim bila je fantazija na temu Greensleeves Ralfa Vona Williamsa, a sam kraj današnje emisije pripada Gioacchino Rossini u njegovom sevilskom berberinu Buffo operi premijerno predstavljenoj rimskoj publici 1816. godine, kada je kompozitor imao samo 24. Veliko, zapravo pravo remek delo muzičke komedije, nakon 200 godina je podjednako popularno, a jedna od najumiljenijih baritonskih arija potiče upravo iz sevilskog berberina. To je arija kojom se predstavlja glavni lik, lukavi sluga Figaro. Izuzetno zahtevnu i efektnu ariju interpretiraće Simon Kinleyside, a orkestrom Minhenskog radija diriguje Ulf Schrimer.
Delle città, delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. fortunatissimo, 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 per verità. Solo hai peccato nella città, solo hai peccato nella città, nella città, nella città, nella città.
Arion Figara iz Rosinijeve opere Sevilski berberin, a u interpretaciji Simona Kinlisajda završavamo današnju emisiju Klasiku molim. Do sutra ujutru pozdravljaju vas Igor Živković i Maja Čolović-Vasić.